армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар той, ер той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Бірі астаналық, екіншісі алматылық болып сөз сайыстырған Серғазы Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың айтысы көрермен көңілінен шыға білді. Қос ақынның туған жері Семей өңірі болатын.
Мен армысын Абай туған текті аймағым, ауылыңа келіп бүгін ат байладым. Абай салған мектептің арқасында мерейлі болып жатыр көп тойларым. Басталған Шыңғыстаудың ақ қайнарының. Өздерім жасқа бейіл толған екен, айтулы Ақылбай мен Көкбайдарым. Жүзонның биігіне көтерілді, шабытты Шәкір ақын оттай жалын. Әбізіптей алыптан тәрім алған, қайымның кім білмейді сәтті ойларын. Азаттықтың 20 жылдығында қазақтың түгендедің бет қаймағын. Көкбайдың ұрпақтары армысыздар, көтерген еркіндіктің көкбайларына ей. Қамшыға бөлем дейді қара келді, шабыттың жалыны мен шабам енді. Армысым қасымдағы қарындасым, мен түбірлеткен дара елді. Балтандай ақынды деп Семей жақтың бар қазақ басбармақ пен баға берді. Ертістің ерке қызы болып жүргенде тамсандып талантыңмен тамам елді. Тұрмыста ұзатылып кете бардың, таулар Алматыдан адал елді. Бұл күнде бір әулеттің келіні боп айналдың ақжау құқты ана келді. Бір айтыста ұлтақ деп бата берген, сонымен мақтанады ағам енді. Құдайым матамызды қабыл қылып құптар, құрсағына бала берді. Бұлыңа ер Мұхаммед деп ат қойып, әлпештеп осы айтысқа ала келді. Сараны сәбиім мен қарсар едім, түркінде ортаңызға жаңа келді. Алақанда өсірген Семейіне балапанын арқалап сара келді бай. Қарарым қарауыл қарөлеңге ең тұғырлы, етейін шежіреңді шерді бүлгі. Бұл елде талай мықты ақын өткен, қалдырған өлмес мұра зор туынды. Сарағы сен солардың жалғас едің, зередей зерек туған сер тұғынды. Ринаттың соғын ала сен шыққанда, Семейдегі айтыстың көркі кірді.